្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីយ៍អ្នកណាដើរតាមខ្ញុំនោះមិនដើរដើរក្នុងសិរីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពន្លឺជីវិតផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងល្អនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីពន្លឺជីវិតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងនឹងមើលហើយរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដូច្នេះមុនដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនខ្ញុំចង់នាំឲ្យបងប្អូនស្គាល់ខ្លះៗអំពីព្រះគម្ពីរដែរព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាសៀវភៅធម្មតានោះទេទី1វាបូរាណមែនទែនគេចាប់ផ្ដើមសរសេរកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរតាំងពីប្រហែលជា3500ឆ្នាំមុនហើយបានសរសេរក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1500ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានកានគម្ពីរឬសារបានចំនួន66ដែលត្រូវបានសរសេរដោយសារអ្នកនិពន្ធផ្សេងពីគ្នានៅចំនួនពេលវេលាផ្សេងពីគ្នាដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីមានអ្នកនិពន្ធជាច្រើនព្រះគម្ពីរទាំងមូលវាត្រូវគ្នាការគម្ពីរនីមួយនីមួយត្រូវគ្នាស៊ីគ្នាក្នុងគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដាលក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យគេសរសេរកត់ទុកតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនតាមគំនិតឬបំណងចិត្តរបស់មនុស្សនោះទេដូច្នេះវាពិសេសមែនទែនមិនធម្មតាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងពេលយើងមើលយើងឃើញមានរឿងប្រវត្តិជាច្រើនដូចជារឿងកំណាត់លោកីរឿងរបស់អំពើបាបដំបងរឿងរបស់កំណាត់ជាតិសាសផ្សេងផ្សេងហើយមានរឿងប្រវត្តិច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់មើលជាពិសេសក្នុងការគម្ពីរមួយដែលហៅថាដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកូហើយការគម្ពីរនេះវារៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ហើយការគម្ពីរនេះត្រូវបានសរសេរកត់ទុកប្រហែលជា2000ឆ្នាំមុនដោយសារបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកម៉ាកូវាសំខាន់មែនទែនដែលយើងយល់ថាព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅមួយដែលយើងអាចទុកចិត្តបានមនុស្សខ្លះគេថាគេបបាក់ជឿអ្វីដែលគេមិនបានមើលផ្ទាល់ភ្នែកទេប៉ុន្តែជួនកាលទោះបីយើងមិនបានឃើញអ្វីណាមួយដោយផ្ទាល់ភ្នែកដោយផ្ទាល់ខ្លួនយើងជឿតាមរយៈគេផ្សេងទៀតដូចយើងលើកឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំជឿជាអាមេរិកខ្ញុំពីមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបងប្អូនភាគច្រើនប្រហែលជាមិនធ្លាប់ស្គាល់អាមេរិកផ្ទាល់ខ្លួនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជួបគ្នាហើយបងប្អូនដូចជាសួរនាំពីរឿងផ្សេងផ្សេងអំពីការរស់នៅអាមេរិកឬម្ហូបអាហារឬអីផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនប្រហែលជាជឿថាវាអញ្ចឹងមែនពួកអីមិនមែនដោយសារយើងបានទៅផ្ទាល់ដល់បានឃើញផ្ទាល់គឺយើងជឿតាមរយៈខ្ញុំព្រោះខ្ញុំធ្លាប់នៅនឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងទោះបីយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់ខ្លួនយើងជឿតាមរយៈគេផ្សេងទៀតហើយបែបដូចគ្នាខ្ញុំ មិនធ្លាប់ឃើញព្រៃស៊ូផ្ទាល់ភ្នែកទេមិនដែលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿសេចក្តីពិតអំពីព្រះអង្គតាមរយៈព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដូចនេះខ្ញុំមិនបានជួបព្រៃស៊ូផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនបានឃើញដំណើរជីវិតរបស់ព្រៃស៊ូផ្ទាល់ភ្នែកទេដូច្នេះយើងនឹងមើលក្នុងការគម្ពីរនេះព្រោះអីលោកម៉ាកូសគាត់បានឃើញហើយគាត់ធ្វើបន្ទាល់អំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំនួនរបស់លោកគាត់បានស្គាល់គេផ្សេងទៀតដែលជាបន្ទាល់ឬសាក់សីពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានឲ្យព័ត៌មានផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ហើយគាត់បានប្រមូលក្នុងកានគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើង2000ឆ្នាំក្រោយមកបានយល់អំពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះពេលយើងមើលក្នុងកានគម្ពីរម៉ាកុសនឹងយើងឃើញក្នុងនេះមានរឿងប្រវត្តិពិតប្រាកដពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមអានក្នុងគម្ពីរដំណឹងអតាមលោកម៉ាកុសជំពូក1ខ1ទៅខ4ខ្ញុំអាននេះជាដើមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដូចជាបានសរសេរទុកក្នុងគម្ពីរហោរាអេសាយថាមើលអញចាក់ទូតអញឲ្យទៅមកអញគាត់នឹងរៀបចំផ្លូវនៅមកអញមានសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាឲ្យរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវទៅថ្វាយត្រង់ចុះឯយូហានជាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅទីរហោស្ថានក៏មកដល់គាត់ប្រកាសប្រាប់ពីបុណ្យជាមួយខាងអាយការប្រៃចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបអញ្ចឹងពេលយើងមើលក្នុងជំពូក1ខ1នេះយើងឃើញថានេះជាដើមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងយើងយល់ថាគម្ពីរនេះជារឿងប្រវត្តិអំពីជីវិតរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅក្នុងខគម្ពីរនេះយើងឃើញថាយេស៊ូវនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេយើងឃើញគេបានថ្វាយព្រះនាមពិសេសឲ្យយេស៊ូវនេះដូចនេះឃើញថានេះជាដើមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថានេះមិនមែនជាពាក្យគ្រឹះនឹងទេដូចជាមនុស្សខ្លះគេស្មានថាព្រះយេស៊ូវគ្រឹះអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាគ្រឹះទេដូចជាយើងធ្វើផ្ទះចាក់គ្រឹះនេះពាក្យថាគ្រីមកពីភាសាក្រិកជាភាសាបុរាណភាសាដើមរបស់គម្ពីរនេះចេញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពាក្យហ្នឹងក្នុងភាសាដើមហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលគេចាក់ប្រេងឲ្យហើយជាពិសេសក្នុងចំនួនហ្នឹងគេទម្លាប់គេយកប្រេងពិសេសគេចាក់ទៅលើក្បាលរបស់អ្នកដែលគេត្រូវធ្វើបេសកកម្មពិសេសណាមួយជាពិសេសបើសិនជាឡើងសោយរាជ្យជាស្ដេចគេចាក់ប្រេងដូចនេះដូច្នេះពេលព្រះយេស៊ូវបានមកដល់គេបានថ្វាយព្រះនាមគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទដែលជួយឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបានរើសតាំងធ្វើបេសកកម្មពិសេសព្រះគ្រីស្ទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខកូពីនឹងដដែលគេថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះចឹងពេលយើងស្រាវជ្រាវអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាព្រះអង្គអត់មានដើមកំណើតធម្មតាទេអត់មានមាតាបិតាដូចយើងរាល់គ្នាមានទេ ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានកើតមកដោយសារស្រីព្រហ្មចារីស្រីកមុំមួយដែលមិនដែលនៅជាមួយប្រុសទេគឺជាការអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវបានកើតមកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គកើតមកពិតជាកូនរបស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយព្រះអង្គបានយកកំណើតជាមនុស្សហើយមានរូបរាងជាមនុស្សដូចយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតជាព្រះមែនទែនតាមពីកំណើតរបស់ព្រះអង្គមកយើងឃើញព្រះនាមល្អល្អពិសេសដែលគេដាក់ព្រះអង្គថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយក្នុងខ1ដូដាននឹងនិយាយទៀតថានេះជាដំណឹងល្អដំណឹងអហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកចិត្តដូដាក់ទៅលើព្រះបន្ទូលនេះពីព្រោះរឿងនេះពិតជាដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ជាតិសាសន៍កម្រងរបស់យើងគឺផ្សាយកម្មវិធីនេះរាល់ទឹកហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្ដាប់បន្តដើម្បីយល់អំពីដំណឹងល្អហើយយល់អំពីផ្លូវសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវបានរៀបចំជាដំណឹងល្អមែនទែនថាព្រះយេស៊ូវបានមកដើម្បីជួយមនុស្សមានបាបគឺមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលយើងមើលក្នុងម៉ាកុសជំពូក1ទៀតយើងឃើញថាលោកម៉ាកុសមិនបានចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គភ្លាមៗនោះទេគឺក្នុងខ2ខ3គាត់បានដូចជាលើកឡើងបាទដកស្រង់ពាក្យទំនាយមកពីហោរាបូរ៉ានដែលបានទាយអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវមកអញ្ចឹងមើលមុនដែលព្រះយេស៊ូវបានយកកំណើតជាមនុស្សមុនដែលព្រះអង្គបានលះឋានសួគ៌មកផែនដីនេះយកកំណើតជាមនុស្សមានពាក្យទំនាយជាច្រើនដែលបានកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីព្រះអង្គអំពីព្រះសង្គ្រោះដែលត្រូវមកដែលគេហៅព្រះមេស៊ីឬព្រះគ្រីស្ទជាអ្នករើសតាំងធ្វើបេសកកម្មពិសេសគឺសង្គ្រោះមនុស្សអញ្ចឹងគេហៅព្រះមេស៊ីឬព្រះគ្រីស្ទហើយក្នុងព្រះគម្ពីរពាក្យទំនាយដូចនេះមានរាប់សិបដែលបានសម្រេចដោយសារព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមានពាក្យទំនាយផ្សេងទៀតដូចពាក្យដែលគាត់បានដកស្រង់ក្នុងអត្ថបទនេះដែលមិនមែនអំពីព្រះសង្គ្រោះនោះទេគឺអំពីម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលនឹងមកមុនព្រះអង្គដើម្បីរៀបចំផ្លូវដូច្នេះយំអានរំលឹកយើងពីខ2ហើយខ3ដូចជាបានសរសេរទុកនៅក្នុងគម្ពីរហោរាអេសាយថាមើលអញចាក់ទូតអញឲ្យទៅមកអញគាត់នឹងរៀបចំផ្លូវនៅមកអញអញ្ចឹងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបាននាំព្រះបន្ទូលនេះមកហោរាឲ្យកត់ទុកដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់គេថាព្រះអង្គនឹងចាក់ទូតរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវមកមុនអ្នកសង្គ្រោះត្រូវមកមុនព្រះគ្រីស្ទដូចជាសពថ្ងៃនេះបើយើងទៅភ្នំពេញយើងឃើញនៅនឹងមានស្ថានទូតរបស់ប្រទេសជាច្រើននៅទីនោះជាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលរវាងប្រទេសផ្សេងៗអាចដូចជាផ្ញើសារទៅវិញទៅមកហើយគេមានអ្នកទូតមកតំណាក់តំណងតាមរយៈស្ថានទូតនេះដូចជាឃើញថាទូតនេះដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងចាក់មកគាត់នឹង ដូចជានាំដំណឹងនាំព័ត៌មានមកមនុស្សដើម្បីជួយឲ្យគេរៀបចំផ្លូវដើម្បីទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរពេលយើងនៅភ្នំពេញឬនៅទីក្រុងធំពេលណាមានអ្នកធំចង់ទៅប៉ាលីញហោះឬទៅប្រជុំឬមានការសំខាន់ណាមួយគឺប៉ូលីសគេមករៀបចំផ្លូវឲ្យឡានផ្សេងទៀតម៉ូតូផ្សេងទៀតជៀសវាងគេរៀបចំផ្លូវហ្នឹងដើម្បីទទួលអ្នកធំហ្នឹងឲ្យគេជីបានស្រួលហើយអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់គេថាមុនព្រះអង្គសង្គ្រោះមកព្រះអង្គនឹងចាក់ម្នាក់ទូតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីរៀបចំផ្លូវឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយពេលយើងមើលក្នុងខ3យើងយល់ថានទៀតអំពីបេសកកម្មរបស់ទូតនេះដូចថាមានសំឡេងនេះខ្ញុំអានក្នុងខ3មានសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាឲ្យរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវទៅថ្វាយត្រង់ចុះអញ្ចឹងឃើញមានសំឡេងនៅទីរហោស្ថានស្រែកនៅទីរហោស្ថានអញ្ចឹងនេះជាទីសម្គាល់មួយដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ទូតនឹងពេលគាត់មកដល់គេនឹងដឹងថាគាត់ជាសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់ស្រែកនៅទីរហោស្ថានអញ្ចឹងតើក្រោយយើងនឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសង្ខេបថានេះគ្រាន់តែជាទីសម្គាល់ឲ្យគេស្គាល់ទូតនឹងពេលគាត់បានមកដល់ប៉ុន្តែមើលបេសកកម្មរបស់គាត់ថាម៉េចថាឲ្យរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអម្ចាស់តម្រង់ផ្លូវទៅថ្វាយត្រង់ចុះអញ្ចឹងឃើញម្ដងទៀតបេសកកម្មរបស់គាត់គឺរៀបចំផ្លូវឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយជួយមនុស្សផ្សេងទៀតរៀបចំផ្លូវឲ្យដែរហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះគាត់ដូចជាដកស្រង់ពាក្យទំនាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលអត្ថបទដើមដែលគាត់បានលើកឡើងនេះឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់នៅក្នុងពាក្យទំនាយការកំពីរបស់លោកអេសាយដែលបានសរសេរកត់ទុកប្រហែលជា700ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជគឺមុនកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយប្រហែលជា150ឆ្នាំមុនពុទ្ធសករាជទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអានក្នុងអេសាយចំពុក40ខ3ទៅខ5មានលើសំឡេងមួយកំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ទទួលព្រះយេហូវ៉ាហើយខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចថាព្រះយេហូវ៉ានេះជាព្រះនាមមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអតិកោគេហៅថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងវាឃើញពាក្យហ្នឹងព្រះយេហូវ៉ាសំដៅទៅលើព្រះជាម្ចាស់អ្នកបង្កើតពិភពផែនដីអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងសំឡេងស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ទទួលព្រះយេហូវ៉ាចូលធ្វើឲ្យមានថ្នល់រៀបស្មើនៅទីស្ងាត់ថ្វាយព្រះនៅយើងរាល់គ្នាចុះអាយគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំនោះនឹងត្រូវលើកឡើងហើយគ្រប់ទាំងភ្នំធំតូចនឹងត្រូវបង្រៀបទៅនៅកន្លែងណាដើរក្រឡឹកក្រឡុកនោះត្រូវធ្វើឲ្យស្មើហើយកន្លែងណាដើររដាប់រដប់នោះត្រូវធ្វើឲ្យរៀបចោះនោះសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្ដែងមកគ្រប់មនុស្សទាំងឡាយនឹងបានឃើញគ្រប់គ្នាត្បិតប្រអោនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលហើយអញ្ចឹងមើលក្នុងបទកំពីនេះតើត្រូវមានអ្វីកើតឡើងដើម្បីទទួលអ្នកសង្គ្រោះទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះវាប្រៀបទៅដូចជាការធ្វើផ្លូវថ្មីដូច បើសិនជាយើងមានផ្លូវលំតាមជួនបត់តាមទីស្ងាត់ណាមួយដែលវាពិបាកមែនតើវាក្លុកដូចនេះវាពិបាកជិះមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់មកធ្វើផ្លូវថ្មីគេនឹងធ្វើអីគឺគេចង់ធ្វើឲ្យវាទៅជារៀបស្មើដូចជាបើសិនជាមានកន្លែងណាទៀតគេចាក់ដីបើមានកន្លែងណាខ្ពស់ពេកគេធ្វើគេបង្រៀបដូចនេះអញ្ចឹងគេធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវារៀបស្មើជាផ្លូវល្អដែលយើងអាចជិះបានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គសង្គ្រូហ្នឹងអត់ត្រូវការនឹងផ្លូវមែនតែនដូចនេះទេដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវចាក់កៅស៊ូផ្លូវលំអីអញ្ចឹងគឺចិត្តរបស់មនុស្សតែគេត្រូវរៀបចំដើម្បីទទួលព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាចិត្តរបស់មនុស្សប្រៀបទៅដូចជាផ្លូវក្រឡេកក្រឡុកដូចនេះដែរដែលវាដូចជាដីខ្ពស់ទាបមនុស្សខ្លះប្រៀបដូចជាដីខ្ពស់ដូចជាគេមានចិត្តធំគេស្មានថាខ្លួនល្អហើយអត់ត្រូវការនឹងព្រះអត់ត្រូវការនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះទេអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីព្រះយេស៊ូវឬផ្លូវសង្គ្រោះសម្រាប់ផ្លូវរបស់គេទេគេពឹងទៅលើកំណត់របស់ខ្លួនហើយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគឺប្រៀបដូចជាដីខ្ពស់ឬមានមនុស្សផ្សេងទៀតប្រៀបដូចជាដីដែលទាបពេកដូចជាចិត្តរបស់គេផ្ទុកដោយកង្វល់របស់លោកីនេះគេខ្វល់ខ្វាយពីរឿងជាច្រើនហើយអត់ដាល់គិតអំពីព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនទេអត់ដាល់គិតអំពីរឿងបាបអត់ដាល់គិតអំពីអ្វីផ្សេងទៀតគឺនៅក្នុងចិត្តគេគ្រាន់តែពិបាកហើយរវល់នឹងរឿងលោកីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គឲ្យមនុស្សដាក់ចិត្តរបស់គេរៀបស្មើរៀបទាបដើម្បីទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយទទួលផ្លូវសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គផងដែរដូចជាក្នុងកំពីទំនុកតម្កាំងជំពូក25ខ9ព្រះកំពីចែងថាត្រង់នឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវត្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់យល់អំពីដំណឹងអរបើសិនជាយើងចង់យល់អំពីផ្លូវរបស់ព្រះអង្គគឺយើងត្រូវធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យរៀបទៀបដូចនេះដូចជាផ្លូវរៀបស្មើព្រោះជាមនុស្សរៀបទៀបដែលព្រះអង្គអាចបង្រៀនបានមនុស្សចិត្តធំគេអត់ទទួលព្រោះគេពឹងទៅលើយោបល់របស់ខ្លួនវិញហើយមនុស្សដែលចិត្តទាបគេអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងទេប៉ុន្តែឲ្យមនុស្សយើងធ្វើចិត្តយើងឲ្យរៀបទៀបដើម្បីទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយដំណឹងអរនេះអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាងយើងមើលក្នុងម៉ាកុសវិញយើងបានមើលខ1 2 3ហើយខ4ឯយូហានជាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅទីរហោស្ថានក៏មកដល់ហើយថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់មើលអត់អន់ពីអ្នកនេះទេគ្រាន់តែថាយូហាននេះជាទូតដែលគេបានទាយថាត្រូវមកមុនព្រះសង្គ្រោះគាត់ឈ្មោះយូហាននេះហើយយើងនឹងមើលឲ្យរៀនអំពីគាត់ថែមទៀតពេលក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះសង្ខេបថាគាត់ជាទូតដែលបានមកប្រកាសប្រាប់ថាមនុស្សត្រូវរៀបចំផ្លូវដើម្បីទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយយើងឃើញពេលមើលក្នុងកាំងកំពីម៉ាកុសនេះតាំងពីបូរាណមកតាំងពីហោរាមកដែលគាត់បានទាយដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាចិត្តរបស់គេហោរាគេបានទាយអំពី អ្នកសង្គ្រោះដែលត្រូវមកហើយរហូតដល់យ៉ូហាននេះដែលព្រះគម្ពីរហៅជាទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំផ្លូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវមកហើយព្រះអង្គដូចជាដាស់តឿនមនុស្សឲ្យរៀបចំផ្លូវដែរដើម្បីទទួលព្រះអង្គទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវនឹងមកដើម្បីធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដូចជាខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនសំណួរមួយថាតើចិត្តរបស់យើងណាមួយដែរតើចិត្តរបស់យើងដូចជាផ្លូវក្រឡុកនោះដែលយើងអត់ចង់ទទួលដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវយើងអត់ចង់ទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះដូចនេះឬតើចិត្តរបស់យើងរៀបទៀបដែលយើងប្រុងប្រៀបនឹងទទួលដំណឹងល្អនឹងទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយផ្លូវសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គដូចជាផ្លូវរៀបស្មើដូចយើងបានឃើញនោះមិញព្រះអង្គនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវត្រង់សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរៀបចំចិត្តរបស់យើងដោយស្រីរៀបទៀបដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះសូមព្រះអង្គប្រទានពរជម្រាបលា